Argumenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što se slijede, među ostalim, možete čuti da je u Zagrebu nakon 20 godina počeo proces Tomislavu Merčepu, kojeg se tereti za ubijanje i mučenje civila u Hrvatskoj. Žarko Puhovski kaže kako će, iako zakašnjelo, ipak donijeti osjećaj pravde porodicama ubijenih.
Za to nikada nije kasno, bez obzira što je sigurno prekasno za osuđenje.
Vlada Kosova osnivala bi zajednički tim za rješenje problema sjevera, međutim,
umjesto novih planova, opozicija od vlade traži da poduzme konkretne korake u skladu sa svojim odgovornostima.
Srbija je izgubila povjerenje MMF-a, aranžman ispred ostrožnosti zamrznut do izbora nove vlade.
Sad dolazi vrijeme da mora se kazati ako se želi dati, od koga će da se uzme i koliko. Jer ovdje se stvara privid da postoji čarobni štapić i da postoji besplatni ručak, a to ne postoji.
Radnici industrije deterdženata u Tuzli u stalnim su protestima. Da bi preživjeli, prodaju namještaj iz svojih domova.
Nije problem više, hoćemo mi dole raditi, mi samo tražimo svoja prava. Znači, nek nam se ispoštuje naš staž, sve po zakonu, naše plate i da nek nas vrate na biru i nek radi s fabrikom šta hoće.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje Tomislavu Merčepu za ratne zločine nad uglavnom srpskim civilima u jesen 1991. godine, i to na Zagrebačkom, Kutinskom i Pakračkom području. Medijski je najpoznatiji slučaj ubistva zagrebačke porodice Zec, gdje su u jednom noćnom odvođenju ubijeni roditelji i 12-godišnja kći. Merčep je kazao kako se ne osjeća krivim, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Nekadašnji zapovjednik postrojbe Hrvatske pričuvne policije Tomislav Merčep očitovao se danas da nije kriv ni po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine od većinom srpskim civilima u jesen 91. Preciznije za protuzakonito uhićenja, mučenja i ubojstva u Pakračkoj Poljani i Zagrebu. Ubijene su 43 osobe, 3 se vode kao nestale, a 6 ih je preživjelo. Jedan od njih, Đorđe Gunjević, kojeg su Merčepovci uhitili nakon 6-dnevnog mučenja prilačivanja pustili s obrazloženjem da se radi o grešci, danas u izjavi za naš radio ne krije razočaranje i rezigniranost.
Mislim da je ovo farsa.
Zašto?
Nema volje da se uopće bilo šta napravi. Predstava za narod, za Europu.
Na 10-godišnju šutnju o Pakračkoj Poljani reagirao je 2002. profesor Zagrebačke akademije dramske umjetnosti Nenad Puhovski dokumentarnim filmom Paviljon 22, nazvanim po paviljonu Zagrebačkog velesajma, kamo su pripadnici Merčepove postrojbe dovodili žrtve, većinom Srbe, ispitivali ih i mučili, a dio ih je potom prebačen u Pakračku Poljanu i tamo je nastavljeno s torturom ili su ubijeni. Puhovski u filmu donosi izjave samog Merčepa, njegovog zamjenika Zvonimira Trusića i bliskog suradnika Stipe Spajića, ali i ljudi iz vrha tadašnjih hrvatskih vlasti koji to nisu odobravali. Merčep u filmu izjavljuje kako u događajima oko Pakračke Poljane nije sudjelovao, Trusić prijeti svakome tko se uopće usudi dovoditi u pitanje njihove postupke, dok je Stipe Spajić, u međuvremenu pokojni, kazao pred kamerom kako je svatko tko je tamo stradao i zaslužio smrt. Nenad Puhovski za naš radio o tom dokumentarcu.
Slaganjem elemenata tog mozaika uz poznatu priču o obitelji Zec i tako dalje, ja mislim da se bez ikakve dileme može složiti mozaik odgovornosti koja je tada bila na djelu i koja je dovela do toga da ljudi nestaju.
Koja su njegova očekivanja od ovog postupka?
Mislim da postoje dva elementa. Jedan je element osjećaja pravde, koji prije svega pripada obiteljima onih koji su ubijeni ili nestali. Za to nikada nije kasno, bez obzira što je sigurno prekasno za osuđenje.
Međutim, katarza oko ratnih zločina u hrvatskoj javnosti, koja je krenula pred 10 godina, na neki je način zamrznuta nakon prvostupanjske presude Gotovini, i Puhovski procjenjuje da će do nastavka tog procesa proteći još dosta vremena. On je pred 7 godina ovaj dokumentarac dao Hrvatskoj radioteleviziji, ali nikada nije emitiran. Puhovski ne vjeruje ni da će ga sada skinuti s police. Suđenje Merčepu nastavit će se sa slušanjem svjedoka, a koje će svjedoke predložiti optužba, objasnjuje zamjenik županijskog državnog odvjetnika Jurica Ilić.
Postoje tri grupe svjedoka čije je saslušanje predloženo. Prva grupa je bili zatočenici tog zatvora koji je bio u Pakračkoj Poljani. Druga grupa su rodbina i prijatelji stradalih u zatvoru u Pakračkoj Poljani, koji imaju neposrednih saznanja o tome. I treća grupa su ljudi koji su iz bilo kojih razloga u to vrijeme obavljali nekakve dužnosti na području Pakraca, Pakračke Poljane.
Obrana je kao svjedoke predložila niz političara iz onog vremena, Vladimira Šeksa, Ivana Jarnjaka, Žarka Domljana i druge, kao i televizijskog novinara Aleksandra Stankovića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U parlamentarnu proceduru bi do marta ove godine trebao biti upućen prijedlog zakona o osnivanju apelacionog suda Bosne i Hercegovine, čiji zagovornici smatraju da je potrebno formirati odvojenu nezavisnu instituciju. S druge strane, postoje mišljenja da osnivanje posebnog žalbenog suda isključivo za odluke suda Bosne i Hercegovine nije ni potrebno, ni ekonomski opravdano, odnosno da je toj državi potreban vrhovni, a ne apelacioni sud. Priču u cjelini ima Tina Jelindizdar.
Inicijativu za osnivanje apelacionog suda Bosne i Hercegovine kao žalbenog suda na odluke suda Bosne i Hercegovine podržala je još 2008. godine radna grupa Ministarstva pravde. Pitanje je ponovno aktualizirano u okviru strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. U Ministarstvu pravde potvrdili su kako bi se sukladno preporukama Europske komisije nacrt zakona o apelacionom sudu u parlamentarnoj proceduri trebao naći do novog sastanka u okviru strukturalnog dijaloga, koji bi se prema riječima sekretara Ministarstva pravde Jusufa Halilagića treba održati početkom narednog mjeseca.
Vi imate strukturalni dijalog na kome je donesa odluka da se do sljedećeg strukturalnog dijaloga zakon mora dostaviti u parlamentarnu proceduru. I mi jesmo pripremili zakon, a nadležnost apelacionog odjeljenja suda se zna i mi smo to uradili. Identična nadležnost, nismo mi ništa novo ubacivali.
Sud Bosne i Hercegovine je strukturiran tako da žalbe na njegove odluke rješava apelaciono odjeljenje istog suda. Sud je dijela isti prostor, zajednički donose interne akte i zajednički odlučuje o zahtjevima za izuzeće na opštoj sjednici. U prijedlogu koji će biti dostavljen parlamentarcima na razmatranje, apelacioni sud biće odvojena nezavisna institucija, koja ipak neće imati proširene nadležnosti. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković pozdravlja osnivanje apelacionog suda, dok upozorava kako praksa u svijetu ne poznaje da se u okviru jednog suda odlučuje u prvostepenom i u žalbenom postupku, što je sada slučaj sa sudom BiH.
To nema nigdje u svijetu. Apelaciono odjeljenje u istom sudu da bude i prvostepeni i drugostepeni postupak, to po mojoj procjeni nema sud ni unutrašnje ni vanjske nezavisnosti.
U ranijim izjavama predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso podvukla je da se protivi osnivanju apelacionog suda bez proširene nadležnosti, odnosno bez odlučivanja u drugom i trećem stepenu po žalbama na odluke entitetskih sudova i u predmetima ratnog zločina. Kreso smatra da je potrebno osnivanje novog Vrhovnog suda.
Smatram da u najmanju ruku mora postojati državni sud koji ne mora nositi naziv Vrhovni sud, koji ima nadležnost da donosi, podlačim, jedinstveno tumačenje državnih zakona. Ovim bismo odmah prevazišli problem u primjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine s kojim se mi susrećemo u predmetima ratnih zločina, zbog kojih se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi pred sudom u Strasbourgu.
Iako još nema prijedloga konkretnog rješenja po pitanju apelacionog suda, stav Republike Srpske jeste da sud Bosne i Hercegovine ne treba da odlučuje o žalbama na svoje prvostepene odluke, ali da apelacioni sud ne može imati proširene nadležnosti. Savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević dodaje kako će ovo pitanje ipak sačekati završetak izjašnjavanja parlamentaraca o zahtjevu iz Republike Srpske sa ukidanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Nije upitno da idu dva zakona istovremeno, mislim ne mogu ići dva zakona. Ja vam mogu reći moj stav da ne može jedan sud odlučivati prvom i drugom stepenu. Dakle, mora se tu naći rješenje. Kako će to rješenje biti, ostaje da se vidi.
Šefik Džaferović, zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, s druge strane podlači.
Ako je to nešto što ima ingerencije Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, onda možemo o tome razgovarati, ali ukoliko je to nešto što će sadašnje postojeće apelacijeno odjeljenje postojećeg suda Bosne i Hercegovine samo izdvojiti neku posebnu cjelinu, mislim da je to nepotrebno i da je to onda bespotrebno trošenje sredstava.
Prema Dejtonskom sporazumu, redovno pravosuđe je u nadležnosti entiteta. Za izmjenu ove nadležnosti potrebna je saglasnost i sporazum entiteta te politička volja, koje u Bosni i Hercegovini za sada nema, kaže Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda Federacije i član radne grupe Državnog ministarstva pravde.
Ja sam pristalac ove teorije kompromis, dakle daj što možeš da imaš. Daj nam jedno sudsko tijelo na nivou države koje će funkcionirati na takav način da je legalitet onima ispod. U sudu BiH se pojavljuje veliki problem i znam da kod nije dosta trvenja bilo od toga kako to da sudije istog suda budu malo u prvom stepenu, malo u drugom stepenu. I to je ovako malo prilično, kako bi rekao, neobičajeno za neki standarda koji se traže odvojenosti niže i više stepena suda. Stoje argumenti gospođe Kresu da je to skupo, da je ovako, da je onako, ali mislim, skupo je sve.
Jaganjec dodaje kako na nivou države treba postojati tijelo koje će predstavljati krovni sud redovnih sudova. Apelacioni sud, kako zaključuje, jeste minimum koji ipak treba prihvatiti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema pisanju medija u Prištini, vlada Hašima Tačija i predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu ulažu značajne napore da formiraju jednu zajedničku ekipu koja će riješiti pitanje sjevera zemlje. Tim u kojem bi bili uključeni i predstavnici opozicije, Demokratski savez i Alijansa za budućnost Kosova. Međutim, opozicija ističe da neće podržati ni jedinstveni tim, ni izradu novih planova, jer je jedini u kojeg vjeruju onaj Ahtisarijev. Priredila Amra Zajnelli.
Opozicione partije ne podržavaju inicijativu za formiranje zajedničke ekipe koja bi se bavila severom Kosova. Umjesto novih planova, opozicija od vlade traži da poduzme konkretne korake u skladu sa svojim odgovornostima. Šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Beqiri. Demokratski savez Kosova neće biti deo bilo kakve grupe koju će formirati vlada, jer smatramo da je formiranje takvih grupa samo gubljenje vremena, bez ikakvih rezultata. Vlade i njeni koalicijni partneri moraju biti odgovorni u obavljanju svog posla, kaže Beqiri. I Alijansa za budućnost Kosova je protiv jedne zajedničke ekipe za sever koju bi činila kosovska pozicija i opozicija. Portparol ove stranke Ernest Ljuma navodi da je sever i dalje vitalni problem i izazov. Policijska akcija od 25. jula prošle godine je dokazala da je vlada otpočela avanturu koje se ne zna kraj, tako da bez razjašnjavanja vladini planova o severu, Alijansa za budućnost Kosova neće biti spremna da da podršku kosovskoj izvršnoj vlasti za njena delovanja na severu. Ni pod kojim slučajem nećemo biti deo projekta punog tajni, a vlada je do sad samo dokazala da se na severu ponašala avanturistički. Mi nećemo biti deo te avanture. Mi ćemo pokušati da sprečimo negativna delovanja na severu, kaže Ljuma. Umjesto novih planova i strategija ili pak određivanja koordinatora i radnih grupa, opozicija predlaže vladi da obavlja ustavom zacrtane obaveze. Ismet Beqiri iz Demokratskog saveza Kosova navodi da će opozicija preko Skupštine podržati eventualne vladine korake za normalizaciju odnosa na severu bez potrebe za stvaranjem zajedničkih radnih grupa. Javnost zna da je postojao koordinator za sever koji ništa nije učinio. Ne kažem da je njegova krivica, ali jeste njegovog poslodavca, vlade koja realno nije postigla napredak u tom delu. Ponavljamo, jedino rešenje za sever nalazi se u Ahtisarijevom planu, kaže Beqiri. Situacija na severu Kosova ostaje krka. Kosovske institucije nisu uspjele uspostaviti svoju vlast u tom delu zemlje zbog suprotstavljanja srbijanskih struktura koje tamo postoje. Njih podržava Beograd koji ne priznaje kosovsku državnost. A šta više, kosovski su Srbi pored protivljenja Beograda za 14. i 15. februar zakazali referendum na kome će se izjasniti da li prihvataju kosovske institucije ili ne. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajnelli.
slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako će se završiti političke razmirice u vladajućoj crnogorskoj koaliciji, te kada Srbija može računati na novi aranžman s MMF-om. Posljednje trzavice u vladajućoj crnogorskoj koaliciji nastale su nakon što je socijaldemokratska stranka glasala protiv odluke vlade i većinskog DPS-a da preuzmu 22 miliona eura vrijedne garancije izdate ruskom vlasniku u kombinatu Aluminija. Premijer je već najavio da će u Skupštini provjeriti da li vlada ima povjerenje i mandate da dalje vuče poteze u vezi sa kapom, a to otvara pitanje kakav bi mogao biti politički rasplet ove situacije. Zabilježio Petar Komnenić.
Bivši političar i poslanik Dragan Šoć u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se crnogorska javnost nagledala navodnih sukoba u vladajućoj koaliciji u posljednjih 10 godina njenog funkcionisanja. On smatra da je odluka ministara SDP-a da glasaju protiv odluke vlade da pokrije ranije preuzete obaveze neozbiljna i prognozira da će ta stranka na skupštinskoj raspravi o povjerenju vladi ipak glasati za.
Sama činjenica da se u vladi izjašnjava neko o tome da li će se vratiti, da li će se ispuniti međunarodna obaveza, to je garancija, zvuči potpuno, kako bih rekao, van zdrave pameti. Naravno da se to mora uraditi i svako ko kaže nećemo mi dozvoliti da se vrati, da se ispuni garancije koju je vlada dala, je ili mislim, to spada u domen demagogije i to moram da kažem, one krajnje neinteligentne demagogije koja je toliko prozirna i kompromitantna da bi se svaki inteligentan čovjek pazio takve vrste demagogije. Naravno, Lukšić je reagovao kao što bi reagovao bilo ko. On će na tom pitanju sada da traži povjerenje vlade, da SDP će, razumije se, glasati za povjerenje vlade, jer oni smisao svojim životima individualnim ne vide van vlasti i naravno i zato ga gube svaku mogućnost da bilo kada više progovore na tu temu na bilo koji način u smislu pozivanja na neku odgovornost, jer će se uvijek ta priča vratiti kroz pitanje jeste li imali šanse da oborite vladu na tom pitanju, jeste ste li oborili, nismo, prema tome momci ćutite i trpite kao što ste i do sada radili.
Politički analitičar Svetozar Jovićević kaže da bi trebalo biti veoma oprezan kada je riječ o prognozama vezanim za odnose unutar vladajuće koalicije, s obzirom na 10-godišnje iskustvo sa tim političkim savezom.
Prva misao je čovjeku koji to pažljivo prati, jeste da se može desiti nešto slično što se desilo i negdje 2000. ili 2001. godine, kad je zbog Beogradskog sporazuma SDP demonstrativno napustilo vladu, vlada pala, a održali se izbori i kroz mjesec dva oni ponovo ušli jednom drugom zagrljaj. Dakle, moguće je da je ovo dobar povod da se ti privremeni izbori dese, iako ne u zgodno vrijeme, ali mislim da su oni svjesni jedni drugi da situacija postaje dramatičnija svakim danom i da je onda bolje za njih da održi izbore što prije, da ne bude još i gore.
U opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji naslućuju prijevremene izbore, ali ističu da bi oni u ovom trenutku za opoziciju bili neprihvatljivi. Poslanik Nove, Radojica Živković.
Pa mi mislimo da je ovo sve fingirano i da je nepotrebno potpuno ići na skupštinu kada se zna da će ipak biti izglasano. DPS ima sigurno, prosto je to za sakrivanje iza skupštine. Miriše da će biti privremenih izbora, međutim opozicija ako bude organizovana, ako zna pod ovakvim uslovima, jednostavno ne treba da pristane na privremene izbore. Ni na kakve izbore, jer zna se, ako je, vidi se što se radi o agenciji za nacionalnu bezbednost, posle dovodi partijski vojnik za šefa policije, to je sve znak da može biti privremenih izbora i da se priprema partijska policija koja će i ove izbore ukrasiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija bi na izgubljenu podršku Međunarodnog monetarnog fonda mogla ponovno računati tek nakon izbora i rebalansa budžeta koji će, kako je najavljeno, usvajati nova vlada. Do tada, zbog neispunjavanja dogovorenog sa vašingtonskim kreditorom, Beograd je ostao bez pojasa za spasavanje, 1,1 milijardu eura zajma. Iako zvaničnici uvjeravaju da s MMF-om nema spora i da aranžman nije doživio krah već samo odlaganje, ekonomisti prognoziraju pad stranih investicija i dalje slabljenje kursa dinara, koji je inače najslabiji od kada postoji euro. Iva Martinović ima detalje.
Dosta je vašingtonskim pregovaračima bilo obećanja srpskih zvaničnika, dok se sa reči da državne garancije javnim preduzećima neće biti veće od prvobitno dogovorenih ne pređe na konkretno, odnosno dok vlada ne napravi predlog rebalansa i budžet prekroji u skladu sa tim, te parlament dokumenti usvoji, novac od MMF-a neće dobiti. Saopštili su to iz vlade posle završnih pregovora u Beogradu, negirajući međutim da je aranžman iz predostrožnosti, koji je brojao 1,1 milijardu evra, doživeo krah.
Pa ja ne mislim da je to tako, jer prosto dešava se nesporazum između MMF-a i naše vlade i MMF praktično neće da popusti kao što je činio ranije.
Odgovara im profesor ekonomije Miodrag Zec, koji kao i većina stručnjaka vest koja je saopštena posle pregovora čita kao veoma lošu po Srbiju. No premijer Mirko Cvetković uverava da aranžman ostaje na snazi te da se njegova realizacija samo odlaže do formiranja nove vlade. I državni sekretar Ministarstva financija Dušan Nikizić poručuje kako će sve biti u redu te da građani nemaju razloga za brigu.
Za građane Srbije najvažnije je da suštinski ništa neće biti promenjeno u odnosu na period pre poslednje posete Međunarodnog monetarnog fonda. Vlada će nastaviti da sprovodi odgovornu ekonomsku politiku, što znači da će se u skladu sa budžetom za ovu godinu izvršiti zakonom predviđena povećanja plata, penzije i socijalnih davanja u aprilu i oktobru. Mesecu također nastavit će se i sa podsticajima za poljoprivredu i privredu, što će omogućiti da Srbija i u ovoj godini ostvari rast u skladu sa mogućnostima vezanim za krizu u eurozoni.
MMF je u pregovorima zahtevao da Srbija uvaži novu ekonomsku realnost, jer više ne može da očekuje da će ove godine stopa rasta biti, kako su prognozirali, 1,5, već najviše 0,5%. Neispunjavanje uslova i izostanak dogovora, saglasni su ekonomisti, prouzrokovaće bekstvo kratkoročnog kapitala i izvršiti pritisak na devizni kurs, te se može očekivati i dalje slabljenje dinara. Sve je to posljedica ekonomske politike Srbije koja se bazira na galopirajućem zaduživanju, bez preduzimanja suštinskih reformskih poteza, ocenjuje za naš program saradnik Instituta za slobodno tržište Saša Đogović.
Živimo i dalje u jednom prividu makroekonomske stabilnosti u skladu sa bajkom Carevo novo delo, mada se vidi da je car go. Pored ove narkomanske zavisnosti od finansijske infuzije međunarodnih finansijskih institucija, Srbija polako pada u jednu komu koja će jedino putem reanimacije moći upravo da nas pokuša izvući MMF.
Kao i u ranijim pregovorima, u Ministarstvu financija uveravaju Međunarodni monetarni fond i javnost da će nastaviti dosadašnje dogovore, uključujući i nivo minusa u kasi i visinu javnog duga. Dušan Nikezić kaže da sada zamrznuti aranžman iz predostrožnosti ne bi mogao da pokriva minus u državnom budžetu.
Aranžman iz predostrožnosti pretpostavlja da postoji mogućnost, ukoliko bude potrebno, da država povuče sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda, ali isključivo za devizne rezerve. To se ne radi o sredstvima za pokrivanje budžetskog deficita.
Navodi Nikezić i uverava da građani neće osjetiti posljedice propalih pregovora. Profesor Miodrag Zec suprotnog je mišljenja.
Ako se situacija pogorša, a inače i nezavisno od ovoga aranžmana sa MMF-om, padaće priliv kapitala po svim osnovama i kroz bankarske kanale i kroz direktne kanale i kroz direktne investicije i kroz portfolio investicije i samim tim, jel tako, ako se to desi, bit će usporen privredni rast, samim tim i rast standarda i održanje postojećeg nivoa prava. U tom smislu građani će osjetiti itekako ono što treba da dođe, a to je restrukturiranje ukupne potrošnje, ukupne države, ukupni rashoda. Prosto račun je blizu da stiže na naplatu i u tom smislu stvari se moraju ozbiljno uzeti.
Aranžman sa fondom biće zamrznut do izbora, pa će problem spornih državnih garancija i prekomernog zaduživanja sačekati novu vladu. Budući da su izbori na pragu, nikome nije u interesu da povlači radikalne poteze. Za vladajuću koaliciju tu je i problem većine u parlamentu koja bi usvojila rebalans budžeta, nakon što su im podršku uskratili poslanici Srpskog pokreta obnove, dodaje naš sagovornik.
Sve vlade vole da troše i da obećavaju, a ne vole da saopštavaju ko će to da plati. I ključe reforme zaista mogu da počnu kad dođe nova vlada. Sad dolazi vreme da mora se kazati od koga će da se uzme i koliko. Jer ovdje se stvara privid, da postoji čarobni štapić i da postoji besplatni ručak, a to ne postoji.
Iz vlade najavljuju da će misija sljedeći put u Beograd doći polovinom godine. To istovremeno znači da će Srbija bar 6 mjeseci imati budžet koji nije u skladu sa ekonomskom realnošću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog propalih privatizacija u Bosni i Hercegovini nije niko nikada odgovarao pred sudom. Prstom na te stvari pokazuju jedino prevareni radnici. Hiljade njih. Vlade se smjenjuju, njemo promatraju nepravdu, kriminal i korupciju koji su uništili gotovo sva veća preduzeća u državi. Maja Nikolić odslikala tužnu tuzlansku priču.
Radnici Dite ovih dana prodaju namještaj iz vlastitih domova jer im je to ostao jedini način da prehrane obitelj. Predsjednik sindikata Mehmed Đedović.
Ko je pogriješio, ne znamo mi, ali to nam ne može pomoći. Jasno sam ja kao predsjednik sindikata rekao upravi. Nije problem više, hoćemo mi dole raditi, mi samo tražimo svoja prava. Znači, nek nam se ispoštuje naš staž, sve po zakonu, naše plate i da nek nas vrati na biro i nek radi s fabrikom šta hoće. Ljudi nemaju više šta jest, niti mogu djecu slati u škole, nemamo ni topli obrok, ni prijevoz, nemamo ništa. A moramo dolaziti dole svaki dan. Jednostavno, prodaje se iz kuća, namještaj da bi se djeca prehranila.
Radnici brojnih bivših proizvodnih giganata mole već mjesecima nekoga od aktualnih vlada da ih primi na razgovor. To uspiju ostvariti tek kada pred njihove urede dođu s transparentima, ali i tada slušaju samo obećanja. Radnica Emina Busulađić.
Ta privatizacija nije bila legalna, to su velike kriminalne radnje. Ako neko nije ispunio svoje uslove, znači nije platio ono što treba, znači nije njegova firma. Trebala se proizvodnja pokrenuti, Pio Mio, treba da se uplati. Znači imamo radnika koji radi već 42. godinu staža, ne može otići u penziju. Imamo dosta invalida koji isto ne mogu otići, mjesecima čekaju.
A da prava radnika ne postoji i da radnički sindikati kod poslodavaca nemaju nikakvu snagu, pokazuje najsvježiji primjer radnika tvornice namještaja Konjuh i Živinica. Zbog štrajka kojeg je sindikat organizirao, zbog brojnih neisplata plaća i neuvezanog staža, šestorica njih odmah su dobili otkaze. Mevludin Trakić prvi je bio na udaru svog direktora Brune Bukovića.
Radili smo sve što smo tražili te plaće da nam isplaće. Minimalne nismo dobili ništa, onda smo počeli, štrajk smo organizovali, štrajk je krenuo, međutim radnici su od nas tražili da uputimo krivične prijave protiv direktora Abažića, protiv predsjednika nadzornog odbora i članova nadzornog odbora. Oni čuli da smo mi tu krenuli s tim krivičnim prijavama, onda su oni nama otkaze uputili.
Radnik Miralem Žigić.
To se nisam bojio u ratu, ratovo 4 godine, sad bi opet protiv njih ratovo, toliko mi je dogorilo, nemam riječ. Žao mi je, stid me onog djeta svog kad dođem kući, nisam mu ništa donio, a ono traži od mene. I najposle, nema mi dijete posla koje sam iškolovo, koje je završilo sve što treba završiti, roditelj mogu djetu dati, nema pravo na rad.
Nekada najveći giganti vodeće tvornice danas su otišle u bescijenje. Svaka privatizirana tvornica danas bilježi samo tužan kraj pred odlazak u slavnu povijest. Ekonomski analitičar profesor Zijad Džafić.
Svi ovi promašaji rezultiraju gubicima, naravno ekonomskim, koji se iz godine u godinu povećavaju, a rezultiraju smanjenjem obima poslovnih aktivnosti koji dovodi do otpuštanja radnika. Dolazimo opet novog problema, a to je pravosuđe, procesuiranje odgovornih osoba. I evo mi vidimo dakle da te odgovornosti u menadžmentu je to zadnja faza menadžmenta, kontrola, kontroliranje, u stvari nema. Dakle, niko nije odgovarao za to što je uništio neko preduzeće i zbog toga svi smatraju da mogu biti menadžeri.
Iako se za sada čini da su radnici najveći gubitnici, sociolog profesor Srđan Vukadinović kaže da već postaje sasvim jasno da su države zapravo one koje su najviše izgubile.
Upravo ono što je stvaralo tu strukturu Bosne i Hercegovine i društvenu i državnu, jednostavno je urušeno, uništeno je, privatizovano je. Nemamo ni jedne privatizacije u kojoj nije prisutna korupcija. Vidimo sada se to otkriva u mnogim ambijentima u regionu, da neke i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori i u Srbiji, da neke velike kompanije kao Mađarski Telekom, Njemački Telekom, Hypo Alpe, Deutsche Banka i ne znam koje su itekako dobro podmitile visoke dužnosnike. Država izgubila sve, izgubila je, može se slobodno reći, gotovo sve svoje resurse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.